Takže...
takže
Arex. Atanasius.
Takže Arex, já se na vás napřed posadím a pak se vám možná i představím. Ano, dobře to dopadlo, sedím, takže se vám zkusím říct, kdo jsem. Zkusím říct, kdo jsem. Co mě sem vůbec přivedlo teda tady kromě sama. A co vám zkusím vykládat. Možná, že bych měl začít stejně, jako začala přede mnou Zuzana Antares, že bych aspoň malinko řekl, co mě vedlo k magii, co mě vedlo k hermetice vůbec. Mě k tomu ved člověk, kterýho si svým způsobem nevážím, a byl to Karel Weinfurter. Protože jako obvykle v prvních chvílích, kdy člověk brouzdá po těch antikvariátech, tak jsem tam něco našel. A já jsem s tím ku podivu dost prudce nesouhlasil, tak jsem si snažil najít někdo, kdo potřebuje Weinfurtera. No a dopadlo to tak, že jsem se usídlil do takové české tradice. Já jsem si přečet v seznamu, který tady sám roznášel, že jsem magik francouzského typu a bibliofil, což možná dneska vidíte. Takže já jsem se usídlil do tradice český a do tradice, řekněme, předváleční, která mě primárně zajímá jako historicky, ale čerpám z ní pochopitelně i jako hermetik. Tudíž jsou to starý známý jména jako Kabelák, jako Asenik, ale i řada dalších. No a vlastně potom já jsem se vlastně rozhodnul svoje hermetické studium, které nějak pořád probíhá, tak jsem se rozhodl položit na základě rukopisu Františka Kabeláka Magia Divina, respektive na jeho historickém úvodu. Tudíž tam jsou vypsané přesně knihy k daným tématům, jsou tam, je to taková středověká tradice, a on to shrnul, které knihy jsou kvalitní a které ne. Takže na základě toho jsem já postupně začal shromažďovat literaturu a dostávat se do různých odvětví a dostávat se i k různým z vás, protože tady mám známé tváře. A tak jsme se začali nějak potkávat, i když každý z nás si říká jinak. Někdo říká, že je magik francouzského typu, někdo říká, že je anglického. Ve skutečnosti se všichni stejně hádáme s každým, takže protože já si osobně myslím, že každý člověk, který se v dnešní době věnuje, nebo vůbec, který se věnuje magii, který se věnuje ezoterice, tak je důsledný individualista, protože každý k tomu došel velice individuálně. A ta cesta, kterou, jak to každý, jak to kdo našel, jestli se vrhnul na starý prameny, nebo jestli se vrhnul na zahraniční prameny, to je na každém z nás a de facto to neovlivňuje ten celkový obraz, kam by pak člověk mohl nebo měl dojít. No já jsem si dneska měl, abych tak pravdu řekl, připravit přednášku s názvem Souhra hermetických disciplín. Ono je ten čas, ve který já jsem souhra hermetických disciplín. Který jsem na to měl, jsem bohužel musel vyplnit studium do školy, takže dnes budu říkat přece jenom víc z hlavy, nemám to tak připravený, jako měla Zuzana, jako budou mít jistě mnozí po mně, takže mě trochu omluvte ostrbatou řeč, protože mám jednostránkové schéma, nemám to připraveno, nemám to ani nějak zesumírováno. Jedinou vlastně technickou pomůcku, kterou jsem si sem já přines, protože asi to na mě je tím pádem i vědět, chodím na školu pedagogického směru a mám tím pádem takovou tu názornou, ty názorné pomůcky a na ně úchylku, takže jelikož tady není tabule, nemůžu na ní nic naštěstí kreslit, protože byste se zhrozili, tak jsem tady požádal svého pana kolegu Arboria, který nakreslil tenhle krásný strom, o kterým já se dneska tady budu snažit něco říct, respektive strom. To schéma, který je na tom papíru, je schéma na základě stromu. Není to strom, jak ho zná hebrejská tradice, je to nějaká aplikace. Je to aplikace, která vlastně nejvíc vychází z děl Františka Kabeláka, protože já vlastně studuju dost podle něj, byť ty prameny kombinuju, takže jsem zvolil jeho jako bytost mě známou, jako systém mě známý a na základě toho vám zkusím něco říct. Víš, to, co vám tady řeknu, není žádný světový objev. Je to věc, která je ve své podstatě 60 let stará, ale neustále se rozvíjí. Já jsem minulý týden, nebo předminulý, byl na přednášce pana profesora Nakonečného v Praze na teologické fakultě, který přesně tady podle toho měl taky proslov, ačkoliv neřekl, že je to na základě tady toho. Tak jsem si řekl, že já když nejsem docent, tak vám ty prameny budu muset říct a tu přednášku si můžu se stejným úspěchem nebo se stejnou ostudou odbít i já. No. Takže tady je vlastně to schéma stromů, patrně většina z nás nebo všichni všichni znáte, a tady, ono to z dálky je asi nečitelné, takže já půjdu si s tím papírem blíž k tomu. Tak vlastně já vám to schéma napřed zkusím nějak rozdělit, zkusím vám ho rozdělit na základní hermetický disciplíny, tak jak je ponímá takzvaná francouzská tradice. Takže budu mluvit teď z jejího hlediska. Je to poměrně jednoduchá věc, takže říká se, že tady je hmota, tady je bůh nebo duchovno, ale budu to dát takhle zjednodušit. V té hmotě, když tam teda dáme řadí ta tradice, kterou nám tady reprezentoval, když na barách předtí, ale když tak já nebo říká se, ale tím je magie hmoty. S tím se dá souhlasit, nesouhlasit, nicméně tady je to tak navstáno. Úplné zkouškou je alchymie na středním sloupu. Další, dalo by se říct, vyšší svět nebo vyšší oblast zájmu je sféra magická, kam patří astrologie, patří tam psychometrie a slovní život, ale i výklad slovního života a patří tam magie přírodní. Ono vlastně Kabalák tvrdil, že tam patří takové ty sledování letů ptáků a tak dále, a třeba věštění z ohně, ale protože dnešní doba je hodně civilizovanější a mírně obvykle se nevěští z jaterné zvířat, tak se tam řadí i šiklová magie obvykle. A vlastně je tam vidět, co se říká někdy astromagie, že to spolu souvisí astrologie a magie je vlastně v jednom, tady podle toho schématu na jedné rovině. Ten třetí, když to vemu odpadá svět, je svět psychurgický. Patří tam signatury těly, signatury věcí, svým způsobem, planetární signatury, zodiaka. Máte pět, slunce to tam patří. Patří sem tarot, k tomu tarotu sem patří i nekromanci. Proto většina psychurgů, který praktikujou, tak časem dřívného později dojdou k nějaký nekromantický operaci. Protože pro svoje poznání, ty liny, které oni jsou, tak to potřebují. Základní pouška o základní pravidlo psychologie zní, ovlivňuje mě jenom to, co je stejné podstaty se mnou. Ovlivňuje mě jenom to, co jsem já. Takže člověk vlastně hledá sám sebe i v tom tarotu, hledá sám sebe i v těch signaturách, i v té nekromantici. Hledá sám sebe primárně probuzení a strávní citlivosti, pohledu někam. No, poslední třetí svět má teorii, nebo má Františka Kabela teorický, řadí tam vědu do rohu, řadí tam vysokou magii, nebo spíš by se dalo vysokou teorii, protože ta magie byla na druhém místě, bylo to matoucí, a řadí tam docela prostě nazvanou větší třetí extáze. To, protože tomu asi nelze nic pomítnout. Jinak ten strom se dělí do dvou větších ještě celků, se kterými já tady budu asi pracovat primárně, a to je tady odsud dolů, je to svět stvořený, a horní triáda, sefir, horní triáda prvků je svět pánu boží. Mně neexistuje hmota, neexistuje dost čas, tady samozřejmě existuje. Takže to je základní vlastně sdílení těch prvků. Ono, aby se nezdálo, já dám takový názorný příklad, že tohle schéma je hodně obležitý, nebo že si ho Kabalák vymyslel a nikdo jiný ho nikdy neviděl. To ve své podstatě není pravda. Já jsem to pochopil ve chvíli, kdy jsem začal studovat autora, alchymistu a mnoho dalších uměření, který psal pod pseudonymem Teofanus Abba, jmenoval se vlastně jménem Josef Kouda, zemřel v 70. letech. A pochopil jsem vlastně, že on na základě velice podobného nebo stejného stromu psal svůj stěžení trilogii, která se jmenuje Odkazů proroků. A kdy vlastně on napsal, ty knihy jsou tři. První se jmenuje Transmutace fyzická, takže tam spadá alchymie, ale i magie, protože on ty manipulace s tím dělal jiné. Další díl, když byl třetí pořadí, se jmenuje 22 dopisů Paracelsovi. Ten se věnuje tarotu, založení na tarotu je 22 kapitol, to je každé takové karty jedna, a vlastně se vztahuje i k těm signaturám věcí. A takže on vlastně sledoval ten strom. A je ten druhý díl, který by byl tady vlastně nejvíc, tak je výklad zjevení na teologa, a to je tady na produktu.
Takže tohle schéma, který já jsem se dneska dnes, který mi kamera namalovala, tak není nějak otažitý, to schéma se u nás skutečně používalo a nikoli jedním autorem. Já jsem tohle vzal jenom, já jsem toho říkám jenom na úvod k tomu, abyste mě nepodezírali z toho, že jsem vytáhnul věc, která nikdy k ničemu nebyla. Vy to podezíráte stejně, na to se nedá nic dělat. No a já bych se vlastně tady pokoukal, ale chybě nevím, jestli mám probírat. Tady Václav říká, že jediná věc, která se v nás pořádně praktikuje, je vždycky alchymie. Během celé té tradice, možná je tady z toho, mě to vypadalo, že když jsem si to, když jsem to do toho koukal, že je to prostě nejjednodušší. Je to asi nejsnažší cesta. Dalo by se říct, že přes tu alchymii, jestli k ní má člověk nejblíž, já nevím, jestli k ní má nejblíž, protože je to práce se hmotou, je to možný. Já nevím, jestli je jediný, co se u nás praktikuje alchymie. Já si myslím, že když tak na vás koukám, že tady nevidím samý alchymisty. No ale řekněme, že je to taková zajímavost. Já bych se tady zastavil u té sféry magické. Je tam, já bych tady především zdůraznil ten vztah magie a astrologie. Chtěl bych říct pár slov o astromagii, jaký jsou její vlastně dvě základní metody, které se u nás používaly, a protože to se obvykle v těch knihách nepíše. Těch metod je celá řada, já jsem si vybral dvě, které byly u nás používané. První metoda vlastně spočívá v tom, když si představíte schéma horoskopu, je to kruh, vy si ho rozdělíte na 28 sektorů, na 28 personifikací lunárních géniů. V okamžiku, kdy potřebujete udělat nějakou podobu horoskopu, nějakým stylem, zaúkolujete, evokujete nebo invokujete jednu z těch lunárních inteligencí. Proč těch lunárních? Proč ne třeba 270 géniů, Merkura nebo proč ne další bytosti? Dělá se to vlastně ze dvou důvodů. Ta Luna je Zemi nejblíž a podle vlastně schématu, který platilo ve středověku a starověku, tak přes tu lunární sféru procházejí všechny vlivy těch sfér vyšší. To znamená, že ta lunární sféra je první prostředí. A druhý, vlastně další věc je, že ta Luna je pocitová. Žádnou magickou operaci nemůžete udělat v chladným rozumem. To prostě nejde. Ten rozum se tam musí vždycky účastnit a vždycky musí být nějaká dávka intelektu před jídlem a před magií. Ale, protože jinak to může špatně skončit. Ale je to prostě věc, která je pocitová. Proto se to dělá Luna. Druhý důvod, který byl dobový, tak přece jenom ty dobové efemeridy nebyly tak přesně jako dneska, zvláště než nám prostě počítat, že to jedné schéma, my už se jenom vložíme. Takže do těch 28 dílů bylo poměrně možný, poměrně jednoduchý tou planetu umístit. Když se ta planeta hnula v těch výpočtech, nebylo to přesně o 2, o 3 stupně, ono se toho většinou prostě moc nestalo. Těch 28 dílů, že jo, 360 do 28, je to 12,8 stupně, přibližně, takže je to poměrně velká oblast, ve které šlo něco korigovat. To je první věc, první vlastně astromagická metoda, která se u nás používá. Používal ji třeba astrolog Dancer, který byl ovšem jinak agent STB. Tahle metoda je jedna z metod, který on používá. Druhá metoda, která se mi do toho schématu hodí, tak je metoda pomocí takzvaného astromagického zrcadla. Dělalo se to tím způsobem, že ti lidé, kteří se tím zabývali, tak měli velké černé zrcadlo podle jakéhokoliv vlastně návodu a měli sklo přes něj, na něj nakreslili, říkalo se krví, ale samozřejmě to bylo jiným nějakým třeba fyzickým kondenzátorem, nakreslili na něj zjednodušený schéma horoskopu, který chtěli korigovat, to je ascendent, descendent a ty důležitý planety. Nedělali se tam žádný nianc. Dal se to sklo přes to zrcadlo, ten operátor se naladil a vlastně měl nějakou destičku nebo něco, čím zakryl tu planetu, která nechtěla, aby se tam odrážela. To vlastně byla, na to se naladil a to nějakým aktem zvedil. To je druhá z astrologických metod, která se u nás používala. Vím z pramenu, že ji používal v Reklu, protože existuje taková třídelná učebnice, která se jmenuje, nebo která je napsaná jako nadepsaná jako magická praxe a tam je ta metoda popsaná. Proto já ji uvádím, protože vlastně my tady s kamarády jsme, dalo by si říct, pokračovatelem úvodem, nebo pokračovatelem té myšlenky, proto já jsem si dovolil tuhle metodu vám tady přednést. Jinak ta metoda má zajímavost v tom, a mě pomůže odpichnout dalšímu tématu, že vlastně pokud jenom nakryjete tu planetu, naladíte se na to, aby tam nebyla, tak je to pořád věc magická. Ale tam se v tom textu dál říká, že si najdete jindy, nebo jiné planety, ladíte se na ní a dýcháte s ní ve stejném rytmu. Ono se to tomto vychází z magických čtvrtců. Každá ta planeta má nějaká určitá čísla, Slunce má ty klasické 3/6, takže víte, jak dýcháte, nějaký vtělem významně rychle, 6 výdechů. Naladíte se na kmity té planety, jak stojí v tom textu psáno, a vlastně vy tu planetu uděláte jiné. Takže účelem astromagie, a která v tomhle případě zasahuje do své cyklu, pokud to děláte sám do sebe, měníte si na ty horoskop, měníte si do bouří nebo místo zrození, tak vlastně zasahujete do sféry sama sebe, do sféry, co je totožní s váma, zasahujete do té cyklu. Ale cílem astrologické operace bývá z pravidla změnit nějaký špatný aspekt, špatný vztah nativním horoskopu zrození. Dělá se to tak, že se ta planeta buď odstraní, dá se jinak, nebo se to dělá tím způsobem, že na místo, když se tu planetu odstranil, tak tam jakoby přidáte nějakou další planetu, která má třeba síly Marsu, která vám pomůže nějakou operaci překonat. Pokud se ta planeta přidává, nesmí se to zapomenout zrušit, protože ve chvíli, kdy přestane ten bod, tam přijde Saturn nebo Mars, nebo i když vám na ní skočí nějaký ošklivý aspekt, tak máte většinou zpátky, co jste si udělali, tak to tím pádem dostanete zpátky. Takže je to poněkud riziko, vím, že astromagie se u nás moc
nebude. Ale horší, než to původně bylo, to nebylo.
Ne, horší, než to původně bylo, to nebylo. Když se člověk dostane zpátky na ten svůj stav s tím, že se to za druhou nastřádá, že? Takže když to tam zabudete 5 let a přesto vleze Saturna na něj, tak to můžete dostat taky hezky zpátky za těch 5 let poměrně najednou.
Dobře, a dočím to zpátky, takže si ten samý horoskop, co jsem měnil?
No právě, že ne. Pokud člověk dělá astrologickou operaci, tak ten jeho to schéma narození potom není jednoduchý a vlastně je vždycky součtem těch už provedených operací. To znamená, že čím víc těch astrologických operací děláte, tím jako mým se v sobě
Vyznáte. Já jsem mluvil o tom, že ve chvíli tam uděláte to, takže de facto se svým způsobem existuje cesta zpátky, jo. Prostě nemůže. Tam prostě není nemůžeš z původního toho, který se vykázal.
Ve chvíli, kdy se blíží Saturn, tak měním znovu horoskop představu.
Ve chvíli, kdy začneš hýbat, tak prostě
asi bych to měl dodat, že astrologie jako taková.
Taková
se musí dnes jako taková má opodstatnění asi v hodně výjimečných případech a obecně se nedoporučuje do toho zasahovat. Protože většinou astrologové a mágové se navzájem báječně hádají, než by si rozuměli. A když uděláte v operaci, kterou třeba nikdo nedělal 20 let chybu, tak kdo vám ji potom vynahradí. Nebo respektive kdo je nad váma, aby vám řekl, ale to není dobře už ze základu. Když ta astromagie se dělá ve výjimečných případech. Já bych tady ještě zmínil autora tady toho schématu Hnedliška Kabeláka, o kterém se říká, že tu astrologickou korekturu si na sobě provedl. Říká se, že na začátku 40. let měl vizi, kdy se viděl, jak vlastně jde tak, jako mezi takovými odranými lidmi jako váleční zátec. To je taková drobnost. A na základě toho se rozhodl, že si změní nějaký štěl horoskop. Nikdo neví jak, já nevím, kterou metodu použil. Nicméně je pravděpodobný, že on si nezměnil dobu zrození, jak se to obvykle dělá, ale změnil si místo zrození. Vidíš? Zvláštní věc. On to posunul na časové ose, proto se říká, že když je Kabelák strany do Vídni, a jeho dětství není vůbec neznám. Ani jeho rodina nezná nic o jeho dětství. že je pravděpodobný, že on si neměnil planety, protože to je velice riskantní. Z toho důvodu, co jsem pak řekl, že víckrát to změníte, tím míň se v tom můžete orientovat. Tak on je pravděpodobný, že si to změnil o velice malou hodnotu tím, že se jakoby posunul na té cenníku. To je, já to nemám ověřený, ale je to jeden z poznatků, ke kterým jsem došel. No, já bych to asi měl přijít psychurgii. Ta psychurgie, jak jsem řekl, základní poznatek je účinku, je tam něco stejné podstaty, jako já sám. Dalo by se říct, že ta psychologická sféra je tak trochu doménou mystiky a doménou takových těch vnitřních škol, obrácení se k vnitřnímu člověku, obrácení se k tomu, co má v sobě, ale i třeba pohled do takzvaného magického zrcadla, ve skutečnosti často zrcadla psychologického, kde hledám sebe sám, nehledám tam vnější svět, nehledám tam žádná možnost. Existuje Bernardova brána k opravdovému zasvěcení, existuje text pana Petra Kohouta Senecha, který se jmenuje kniha Vrací prvního stupně. Tam dodávám prvního stupně, protože zbylých 11 stupňů se buď nedochovalo, nebo nejsou dosažení. Nikdo je v tom textu je popsaný magický zrcadlo. Je popsaný zrcadlo, je tam napsáno magický, který je černý, je tam magnetovec, je tam dost přísad, sehnat to lze, tady kolega jich už dost realizoval. A to zrcadlo není zrcadlo magický, ale je to zrcadlo psychologický. Je to to člověk pochopí z toho, když pro studie podrobně ten návod, tam nejsou věci, které mají vlastně magický vztahy, tam jsou věci, které mají vztahy k člověku, navíc tam ten autor píše, že vlastně vize v zrcadle nemají význam objektivní, protože zrcadlí svět, vnitřní svět subjektu, vnitřní svět subjekta. Takže vlastně zrcadlo v něj je prací, byť se mu často říká magické, a které je takové nejjednodušší a je u nás tradiční, tak je zrcadlo pro psychurgy. Proto vlastně hrevkou, podle mých věcí, a hlavně, ale i univerzály, protože ten výzkum byl totožný, zkoumali to stejní lidé. Předválečná univerzály a hrevkou se nevěnovali praxi zrcadlo magických a psychurgických. Zajímavé. Je tady ještě ten tarot, je tam u něj nekromancie, jak to spolu souvisí. Když jsem si vybíral tarot osobní věc, tak jsem si vybral Senechův, ne, protože mě v té době ten Senech zajímal, a naopak mě všichni odpuzoval. Ale já jsem měl pocit, takový příjemný pocit, že se toho tarotu tak příjemně bojí. A musím říct, já jsem z toho dost podobný pocit, to je samozřejmě všechno nadsázka. Jako když jsem později se zabýval nějakou tou nekromantickou operací, tak ty pocity byly dost svým způsobem obdobné, nebyly stejné. A byl to takový respekt a pro mě to bylo takové trochu nahlížení do tmy, nahlížení do těch věků. Kdy se říká, že když člověk kouká do magického zrcadla, které bývá černé, se dívá do té skrytě jeskyně, ze které jsme všichni vyšli. Tak já jsem měl při tarotu pocit dobrý, proto říkám, můžu to potvrdit z vlastní zkušenosti, byť to nedokážu nějak verbalizovat, nedokážu to dokázat slovně. Tarot a nekromancie mají velice mnoho společného a mohou se dobře doplňovat. Tím není napsáno, to neznamená, že když člověk vykládá karty, že obtěžuje někoho mrtvého, to tak není, ale je to naladěné na podobnou úroveň. Tak tam mám věru signatur. Věra signatur pro mě osobně znamená docela dost. Takže vzhledem k tomu, co já jsem vám tady řekl, tak si mě můžete situovat, bo já si sám sebe situuju do toho psychurga nebo do této oblasti. Jsou to signatury, které se udávaly třeba ve středověkých herbářích. Jsou rostliny sluneční, jsou rostliny měsíční, jsou rostliny všech planet, ale i rostliny zodiaku, udávají se podle toho kořidla. Tudíž ty signatury většinou studuje každý, kdo se chce zabývat evokační magií, aspoň do určité míry, protože si musí sestavit často individuální kořidlo. Já jsem je potřeboval pro tu nekromanci, protože může se tam stát, že nezbytně potřebujete filozofa, kterého ještě nikoho nenapadlo ho obtěžovat. Takže tak věda signatů je velice cená. Pramenem v ní jsou zejména středověké rybáře v našem prostředí evropské západní tradice a je to zejména teda prameny německé, je to herbář Berichtrů a je to bazilika chemika Oswalda Krolla, To jsou spisy, ve kterých se pojednává o signatuře věcí, a nejenom vnější, ale i o vnitřní signatuře věcí. U dědiček nebo u rostlinců to pozná, takže slunečnice má jasně sluneční signaturu. Co se otáčí, já jsem se mývá sluneční signaturu, dá se tedy na to několik jednoduchých pravidel, který mu učí ty základy. Je to potom samozřejmě rozebírat a analyzovat dál do nekonečna, ale to už většinou není potřeba. Tak, tím skončím si světem psychurgie a přejdu ke světu, přijdu jakoby ke světu teurgie, když já se ho vlastně jenom dotknu. Tady by asi bylo na místě říct, jak já vůbec můžu přejít do světu plánu božího. Z mého hlediska, z hlediska západního ezoterika, nikoli z hlediska judaismu. Tam je vlastně ten tady je vlastně zásadní předěl, tady je všechno, co je stvořené, všechno, co má určitým způsobem. Motu, čas, prostor, co můžu znát a co je svým způsobem hodně, může být hodně podobný mojí každodenní zkušenosti. To, co je výš, už z mé strany podobný. Není tam prostor, není tam čas, je tam vlastně z hlediska úplně obyčejného člověka nic. To, co se říká, třeba Jan Tauler, to byl německý kazatel, tak říkal, že v ničem jiném se člověk nemůže najít než v ničem. Myslel tím bez pochyby tady je tu sféru. No, ale jak já se tam dostanu, jak já se vůbec umožním kontakt se světem Pánu Božího. Já bych tady tematicky odbočil od té první republiky, kterou jsem tady zatím se snažil nějak prezentovat a odbočil bych hodně daleko, odbočil bych Egyptu, protože egyptský chrám má docela zvláštní strukturu a každý egyptský chrám je vlastně prvním ostrůvkem stvoření. Ona totiž existuje egyptská teorie nebo egyptská pověst, egyptská geneze, která tvrdí, že první ze všeho byl nějaký obelisk nebo první pahorek, který mu oni říkají Benben, a na něj usedl pták Benu, my mu říkáme Fénix, v okamžiku, kdy se dotkl, tak došlo k stvoření. Proto egyptští kněží stavěli chrámy do té podoby, aby nějakým způsobem připomínali ten prvotní pahorek, ten prvotní pahorek, o kterém se tvrdilo, že nebyla jiná vegetace, tudíž ty chrámové předsíně, abych tomu tak řekl, tak měly většinou florální vegetativní motivy. A vlastně ta centrální místnost toho chrámu byla tmavá, byl tam jenom světlý, v těch starých dobách, vlastně neměli tam samozřejmě přístup běžní lidé, a vlastně jakoby měla zpřítomňovat takové to dusno, to nic a přece něco před tím stvořením. Ono takhle to nevypadá, když se člověk do těch egyptských chrámů podívá, tam se řekne temná místnost, člověk si představí takový ten moravský sklípek, kde tam vás čeká uzený a zelí. Ale to je protože tam je prostě teplo a je tam ta tma a na člověka to velice působí. Je jinak, člověk se chová, když je hodně teplo a tma, a jinak, když u nás zase jde rozpleta, takhle vám to nic neříká, ale tam skutečně je takové napětí. Takže vlastně, já bych si to zkusil udělat nějaký zobecní. Aby člověk mohl vůbec nahlídnout do plánu Božího, do světa Božího plánu, musí si nějakým stylem zpřítomnit stvoření. Musí si zpřítomnit stvoření buď prostoru nebo imaginaci a doporučuje se v prostoru, takže z toho pro mě plývají jako pro esoterika několik základních pravidel. První z těch pravidel je pro mě vybrat si nějaké minimálně dvě tradice, kterým se budu věnovat hloubš, a které budu kombinovat. Vycházím proč dvě, si totiž myslím, že do dnešních dob, byť máme neuvěřitelný pramený možnosti, tak se vlastně žádná tradice není pro nás živá, starověka, žádná se nedochovala v minulosti. Tudíž v ideálním případě si já vyberu dvě nějaké tradice, třeba egyptskou a židovskou, které se svým způsobem historicky střetly, které můžou ze sebe jedna z druhých vycházet a může je kombinovat. Já v nich nehledám to, co v nich hledali ti kněží. Nehledám jich obřad pro bohoslužbu, hledám jich ezoterní systém. Ten by měl být v ideálním případě, tak je období. Nemůže být stejný, ale na druhou stranu je zbytečnost se hádat na ezoterní úrovni, jestli je lepší katolická církev, jestli je lepší protestantismus, jestli je lepší judaismus, hinduismus nebo kterého už čerpí. Je tam zásadní věc v tom, najít v tom ezoterní systém jeden, který pochopí, pokud je ta tradice na určitých místech porušená, podání té tradice, tak ho dekonstruovat míst z tradice jiné, která je hodně blízká. Myslím si, že asi jde kombinovat ty tradice, které se spolu nesetkaly a řekli, že to nejsou. Třeba Francouzi kombinovali na základě archeometrů tradici hebrejskou, tradici křesťanskou, tradici čínskou. Většinou pak z toho nevznikla tradice a obávám se, že tradice, protože místo velkolepé syntézy dostali, jak bych řekl, pořádný guláš. Samozřejmě, že tohle všechno syntetizovat jde, není to vyloučeno, ale jedinců, kteří to dokážou, jde málo, protože musí hledat umělé styčné body mezi těmi kulturami. Takže pro mě, jako pro člověka, který bude chtít, chce proniknout do světa teurgie, do světa Pána Božího, musím dokázat najít tradici, která mě tam nějakým stylem dovede. Ty návody můžou být rozdílné a budou rozdílné pro každého z nás, pokud bude chtít. A musím samozřejmě tím pádem, co je tam napsáno, že já proroků, chce to být proroka. No, ale je to skutečně tak, je tady napsáno vysoká magie, já bych tomu třeba říkal vysoká teologie, chce to mít nějakou literaturu k tomu a na vrchu je napsáno extáza. To vlastně je to vlastně ocenění toho postupu toho stromu, kdy začínáte tady s nějakou dlouhou dole a v ideálním případě skončíte nahoře s nějakou láskou. Ne s nějakou, vyskončíte prostě sáskou jako takovou, protože ta extáze, v okamžiku, kdy člověk se dotknul extáze, tak se vždycky dotknul lásky. Proto křesťanství říkalo, že Bůh je láska. Je to vlastně i trochu moje odložení od toho schématu stromu, ale ta láska je tam hodně důležitá. Já bych vlastně zakončil tím, co vlastně napsal Petr Kohout Lasenik, který říká, že láska je všechno ve svých proměnách, jako příroda i Bůh, modli se k ní, nebo jenom v lásce sama sebe dokonale nalezneš. To je konec mé přednášky a měl bych na vás ještě po přednášce prosbu osobní a prosbu řekl bych neotřebu. Tak se tak na vás koukám, tak je tady minimálně polovina lidí naší generace, kteří se věnují ezoterice. A protože já se věnuji studiu historii ezoteriky, znám ty problémy, které z toho vyplývají. Proto mám na vás prosbu, kterou bych označil za humornou. Je prudké nebezpečí, že někdo z nás se postupem doby proslaví a pak ho někdo bude studovat.
Už ne.
Nepište poznámky červenou tuškou, není to vidět na kouzlích. Já vám děkuji.